إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببيتيبوة نبني زبيبيتيبوة أباكي زبالونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبزوجتيبوة الله عز وجل أتكومي أكمالي باغلي نولونا تبارك وتعالى نغتشالي بلم نغتنا وكتجل لا chengera cha amani nyo chasaba Allah azza wa jalla chitukumire atira tukulembia ya gala tabaraka wa taala ila tumusaba uchitiba Allah subhanahu wa taala atuwobula mubulunji obulimu okumutia ibanga lyonna atatuwobula mubuwanfu obulimu okumutia uchitiba Allah subhanahu wa taala atatuwe nkomerere nunji elimu okudajali nga atusimye nga naffe tumusimye uchitiba Allah tabaraka wa taala ila tumwebaza olobula ngu watuwa situli walwadde era nga tusaba Allah azza wa jalla asonyiwe bafuba fena bafuba abasilamu bonna, era Allah azza wa jalla awonye abalwadde bafena abalwadde b'abasilamu bonna, ate era awe empeera nnene ey'abantu abagumiikiriza embeera ezo zonna, era nga tumwebaza ekitiibwa Allah tabaraka wataala okubeera nga atugabirira lailan wa naharan sirran wa alaniyatan mu ngeri gye tumanyi ne mu ngeri gye tutamanyi, ekitiibwa Allah tabaraka wataala atugabirira. Tumwebaze ebbanga lyonna era tudde gyali tumwenenyeze ensobi zaffe nnene n'entono zetugwamu ebbanga lyonna, ate era tumusaba atusonyiwe ekitiibwa Allah tabaraka wataala, era tumusabe atuwonye obukafiri n'obushiriku n'okuzula mu ddiini okujja omuntu mu busiraamu, wala hawla wala quwata illa billah. Era tumusaba atuwe ekigera ky'okumusinza yekka, kubanga okumwawulamu kumusinza yekka ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala y'ensonga lwaki yatutonda, era y'ensonga lwaki tuli ku nsi ye kuno ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ابيغامبيو ابرغا نبيتيوا نيبانيا زابيتيوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم سيره ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم وبا اوبولامبو عليه الصلاه والسلام بوتوغدا كوبلام بومبوكا محمد صلى الله عليه وسلم تباتوتغيزا انت تتنوليريرا دلا اوكوفيرا دلا غاتانابا نكوزاليوا صلى الله عليه وسلم بيتشيبياليو ازاليدوا awanga de avubuse akuze atumidwa ebbangali yamara mudda awana chiwa hakada chichwa tutegeza era bwulanga bagamba sira tun nabi sallallahu alaihi wasallam obulambo mboka sallallahu alaihi wasallam babategeza okuvira ddala ngatanda bakuzaliwa kuba tujja kulaba ebyaliwo ngatanda bakuzaliwa ngatanda bakutumibwa mukutumibwa na chiwa hakada tujja kulaba almu'jizat tulaba alirhasat ngabe twaba nyonyola bidhini lahi tabaraka wa taala. Darasa yaffe yaggwa twalaba olulyo nasabu nabiyi sallallahu alaihi wasallam, twalaba laini oba olulyo mbaka mwava sallallahu alaihi wasallam, laini eno twagiraba okutuukira ddala ku adinani tugamba ti adinani atuukira ddala ku Ismaila alaihi salatu wassalam, naye abali awo wakati wa adinani okutuukira ku Ismaila bataata babali awo ne bajjajjaabo bangi ddala, twagamba nti abamanya bamu bagamba nti abagamba nti bali 15 abalala bali 9 abalala bali 40 wa hakadha. Ali muhimu nti naye okuvira ddala ku nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam okutuukira ku jjajjawe adinan, laini eyo nga bagisengeka ntuufu okusinziira ku bannattaarikhi biidhinillahi tabaraka wataala, nga bwe twajja oba nga bwe najja mbalaga nga mannyonnyola biidhinihi tabaraka wataala. Wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan. Ensonga ezo olwaleero nshaallah nabagamba tujja genda kawolawola mpolampola inshaallah tusobole okubeera nga twetegereza ensonga zino n'okuzitegera obulungi. Leero tugenda kulaba al usratu annabawiya, olulyo lw'obwa nabbi biidhinihi tabaraka, oba olulyo famire nabbi sallallahu alaihi wasallam mwava Mwetuata andiko kulaba ululio uluo insha Allah tabaraka ta'ala. Sheikh agamba, tusuma mchitabu chitibu arrahikul makhtum bithini Allahi tabaraka wa ta'ala. Arrahik al makhtum chitibu chitulaba bithini Allahi tabaraka wa ta'ala. Nga tunu nyakulambu mbuka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Chitabu chitabu andikiwa ummanyi ashikhul allama ayitibwa Safiyu Rahman al-Mubaraka Furi yasharaha as-Sunan at-Tirmidhi yasharaha as-Sunan at-Tirmidhi bidhi tabaraka ta'ala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan yatubulye bigambo bino bituba tufunye bali nabyo nga bitotagisa tujja kuba nabyo tugenda nabyo mpola mpola biiznillahi tabaraka ta'ala okweyongera okuguma nokunywera nokulaba obulambo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kakati al-uswatu an-nabawiyya familia yobu annabi oba familia ya nabi sallallahu alayhi wasallam tu'rafu usratuhu sallallahu alayhi wasallam bil usrati al hashimiyya familia ye nyini laini ye bajajjabenga basatu waguru emanyikidwanga al usratu al hashimiyya familia ya hashimu kangabe we si familia ngabule kamati al usratu al lujiyya familia ya aluji oba aluji family ngabona gamba bako chakula bilako mbo chakula bilako washika jigambe cho kati ne familia yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam imachiki bwanga al usratu al hashimiyya familia ya hashim oba familia ya hashim chitia nisbatan ila jaddihi hashim ibn abd manaf nga familia yo ezibwa eri jajjawe owokubiri gubaita hashim ibn abd manaf washika de jajjawe owokubiri kubanga hashim ono yazala abdul muttalib kadi abdul muttalib nazala abdillah nazala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati tubalanti yejjawe owokubiri ono hashim ibn abd manaf yejjawe owoko yejjawe owokubiri tugenda kulaba inshallah tabarakatu la kuzimu kumberaze inshallah tabaraka taala nabo abamu ndi dabigiri nenga tugenda mpola bidhi nsoba kubanga yejjawe okubiri gotandikiddeko okubiranga tulaba inshallah hashim ono hashim ngabo kimanyikiddo bulungi bidhi nillahi tabaraka taala nti anna hashiman huwa alladhi tawalla siqayata warifada min badi abd manaf obachike digambe echo yali aino buvunanyizwa yali yatwala buvunanyizwa obwo kunywesa bahujjaji abajjanga abajjanga okulambula nyumba ya Allah tabaraka taala bahujjaji warifada arifada kitegeza kugamba kuga entege kajiva kolanga okutegekera bahujjaji abazze nembeera zonna zibagenda okuyita mpaka nga season yewedde ya hijja zibakolanga obachike kigambe ekyo era nti mu bimpimpiti bakunganyanga esente n'ebyokozesa byonna ne babitwala ewakuswa ye ebone ne babitwala ewa omukulu gwe bamuyitanga ele kusayi ibn kilab loza mmoji gatwa mwogera ko mulayiri yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nibiranga sele za kunganyanga ezogula ebintu ezogula engamya zibagenda okulya ne bintu bagenda okoze sabyo na entege kazo nazo zibaita arifada entege kazo na ezalingawo mukotege kera ba hujjaji abazo okulambula nyumba ya Allah tabaraka taala paka season yeyo lwenegwa achige bakunganya kupi mwaka mulama gaba kunganya mito abantu baganda okozesa kati eyali abye omwemwe omutwe eyali atutovunanyizibwa obo okunywesa n'okulisa n'okulabirira bahujjaji abalinga bazze yali Hashim jajja wa nabbi owokubiri hago baitanga Hashim nenge erinnya lye nyinyi bamuyitanga Amr ibn abd manaf bamuyitanga Amr ibn abd manaf bamuyitanga obachitegede kigambe ekyo kati yali atwala obuvunanyizibwa obo mimbadi abdu manafu mubana ba abdu manafu mukasera weba kugamba weba kanyiza nibatesa nabana ba abdu dar mukubira nti kugamba baga bano buvunanyizibwa obo kulabira nyumba kaaba okitegede wali abana ba abdu dar na abdu manafu kati balinga baga bananga emirimu gibagenda kubira nga buli omujja atambuza ku nyumba eyo kati Bana ba Abdu Manaf mwimali Hashimu nabbi mwava sallallahu alaihi wasallama kati bali watu ala yali atwala obuvunanyizibwa obwo kunyosa bahujjaji nokubalisa nokubadabirira paka nga season ya hijja oba
nulambulo olwo lubalambulanga rumaze kuberanga rugwa wabarakallahu fikum wazakum la khair kati erinnya lye ono Hashim yali manyikiddwa nnyo eranga musajja wa kitibwa munene osegere ekigambo ekyo eranga eyasookera ddala okuliisa abantu emere eyitibwa atharid wahuwa awalu man at'ama atharida lilhujjaji bimakka yasookera ddala okuliisa abantu bahujjaji abazze okulambula ennyumba ya Allah emakka okwalisa atharidi atharidi emere eyo nabbi yajagalanga nnyo sallallahu alaihi wasallama atharidi katugambe nti jiba migaati oba ziba chapati oba ziba ruti bana bamanya abayindi n'abapakistani ruti zaabwe ezo ruti oba ziba chapati bazimenyaamya ne bazisalaasala katugambe ne baziteekamu ennyama oba ne baziteekamu enva zonna naye nga baalinga basinga kuzirira ku nnyama oba shigenga bona kwata chapati n'ozisalaasala n'oyiwamu ennyama ne zigonda bulungi nnyo kati emmere eyo yalinga nnungi nnyo era nabbi yajagalanga nnyo sallallahu alaihi wasallam era kugamba eyasookera ddala okuliisa bahujjaji emmere eyo yali Hashim ono jajjawo nabbi owookubiri kabwe tugenda okulaba biidhinillahi tabaraka wataala era ng'erinnya lye nga bwe gambye nti baali bamuyita Amr ibn Abdu Manaf naye fama summiya Hashiman illa lihashmihi alkhubza tiyatumibwa Hashim okuggyako olw'okumenyaamenya emigaati giri n'okugitegeka okukiteekamu ennyama abantu babeere nga balya emmere eyo kiva mu kigambo hashama kiwea Hashim amenyaamenya alladhi yukassiru oba yaksu oba yukassiru oyamenyaamenya emigaati bwatu bwe yagikolanga nabeera nga agiteekamu najikika bulungi nnyo bahujjaji nebabeera nga bagiya era wahuwa awalu man sanna rihlatayni lquraish era ye yatandikawo engendo zino bbiri ezaba quraishi rihlatu shitai waswaifi ogika ekigambo ekyo ye yazitandikawo nga bwe twalaba mu suratu quraish bwe twali tulaba musomo gwaffe oguyitibwa sisatu likulli yaumin aya esula ye twagiraba liilafi quraish ilafihim rihlata shitai waswaif فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف سوره تواجدها باذن الله تبارك وتعالى كاتي ومانا مولانزون هاشم جاجه وانا بيو كوبيري الى يوم ياتاندكاو انغنده زبيري الى ابا قريش وبوجي جي جامبه اتشو رحله الشتاء اوروغندو اوروا اوروغندو اوروا 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 وينتر اوروا بونيوغوفو والصيف نوروغندو olwa sama olwa enakani olwa obwebbugumu obwekyeya mushita mubudde obutiti baagendanga yamani ate mubudde obwomusana obwekyeya baagendanga shamu nga bwe twalaba biidhinillahi tabaraka wataala era nga bwe tujja okugenda mu maaso n'okulaba n'okutegeeza ensonga ezo biidhinillahi tabaraka wataala genda ng'ojja mu bintu bino ebintu byoyigamu n'okubeera ng'otegeera famathalan kati nga mu katundu nga kano beera ng'omanya nti jajjawo nabbi owookubiri bamuyita Hashim ng'amannya ge bamuyita Amr ibn Abdu Manaf ye jajjawo nabbi owookubiri kubanga Hashim yazaala Abdul Muttalib Abdul Muttalib n'azaala Abdullah osegedde kati Abdullah n'azaala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kekibeera nga nakyo kijjawo nga okimanya era omanye n'okumanya mu katundu nga kano omanye nti limadha sumiya alhashim hashiman hashim ono erinnya eritaliri erinnya lye eryeddala lwaki yatumibwa linnya eryo omanye nti yatumibwa erinnya eryo lihashmihi lkhubza olw'okumenyaamenya emigaati nga agitegekera bahujjaji abaalinga bazze n'okubeera nga webategekera emmere eyitibwa atharid akatugo k'emigaati n'ennyama kale woba okayita bwotyo biidhinillahi tabaraka wataala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ابيغامبيو كاكاتي مانا مولنزونو هاشم كوميو كواتاكو انه خرج الى الشام تاجرا يا فرما ناكواتولو نايوركيرو لوغندو nga agende shami nga agenze kusubira kubanga banamakka ba ahlu makka bo basubuzi oshige jigambe chuba ba ahlu makka bali basubuzi atojja senga nga abe Madina n'abalala nga atebbo balimi wahakadha niba nabe Makka bo khususan bali basajja basubuzi oba kitege kigambe ekyo kati yafuluma agende okubeera nga asubula eshami falamma qadima al Madina bwatuuka e Madina tazawwaja Salma bint Amrin osegedde tazawwaja Salma bint Amrin ahadu bani Adi ibn Najjar ni kwa bwatuke Madina nasanga omukyala gwe bayita Salma. Salma bintu Amrin, oyo Amri yali omu ku baana ba Adi ibn Najjar ab'ekika kya Bannajjar. Kati Amri ono yali kitaawe wa Salma. Kati Salma Hashim ono bwawummulako Madina agenda Shamu kuba agenda Shamu bayitiranga Madina nakiwa hakadha. Kati watukanga Madina ne bawummulamu nakinaki. Kati bwawummula kyava asanga Salma mukyala ono kwe kumukuba amanda. Bwamukuba amanda omugawo manyina ebyokuba amanda. Osigira mukyala yali alaba omusajja wavunaanyizibwa, omusajja musuubuzi, ngawo ngera byokwogera awo. Nti olagawa biki nakale nti ŋŋenda wahakadhi biki nga bw'olaba nti namanya nti omusajja alabika wavunaanyizibwa. Kati Hashim bwakuba Salma amanda, Salma amanda ne gamwokya enakkiriza okubeera nga bamuwase ensonga ne zigenda mu maaso era yamuwasa. Bwatuuka e Madina n'amuwasa biidhinillahi tabaraka wa taala wa aqama indaha. Bwamuwasa n'abeerako gyali ngaera omugole biki biki n'abeerako gyali nakina kyensonga ne zigenda mu maaso ne ziba nnungi ddala wahakadha thumma kharaja ila sham. Bwamala okubeerako naye amaze omuwasa baddeko naye naki avanyuma n'afuluma agende Shami yeyongereyo agende mu busuubuzi bwe nate anadda n'alaba ebyokukolera mukyala we nakyo wahakadha. Kati omukyala ono Salma wahiya inda ahliha ostegedde yali waabwe ngali ngali waabwe ngali bwana ngomukyala bwana abeere waabwe amulese waawo agenze anje kudda munonene kiwa hakala. Kati nasigale wa kitaawe Salma nasigale wa kitaawe naye Abdu Hashim yamulekera olubuto mu mbeere ezaali awamaze omuwasa nakinaki fahamalat nabeeranga yafuna olubuto lwani lwa Abdul Muttalib nafuna olubuto lwa Abdul Muttalib yamulekera olubuto biidhinillahi tabaraka wa taala tiyali musajja mwangu. Kati bwamulekera olubuto kyembi nti Hashimu famata Hashimu bighazwatin min ardi Falastin. Hashimu ono bambi yali tanadda Makka nafa mu lutalo olwali e Falastin jiyafira. Kati mwamala okufa wa waladat imraatuhu Salma Abdul Muttalib. Kati Abdul Muttalib nazaaliwa Salma natambuza olubuto natambuza olubuto ebbanga lyalo nakina kipaka bambi luyazaala omwana gubaita Abdul Muttalib. Olondo Abdul Muttalib yajjajja wa nabbi yajjajja wa nabbi asukira ddala tatu wa Abdullah nga bwetujja okulaba biidhina tabaraka taala. Kati jjajja wa nabbi ono asooka azaalibwa ye Abdul Muttalib azaalibwa mwaka gwali mwaka gwali mugina emyaka gino egy'oluzungu yazaalibwa mwaka gwa abina mu kyenda mu musanvu miladi azaalibwa. Osiga zigambe ekyo kati bwazaalibwa wasamathu shaibatu namutuma shaiba wa shaibatu alhamdu wa hakadha namutuma shaiba lwaki li shaibatin kanat fi ra'sihi olwa olwago shaiba kitegeza shib kitegeza nvi ashibu kitegeza nvi. Kati omwana bwa muzala ngomutego gulinga enviri zenga zilinge zilimu envi. Kati omukyalo ono namutuma omwana shaiba olwenvi oba olwenviri enjeru yeru ezaali mu mutwe gwe omwana oyo. Tegere kigambo ekyo story mugitegedde gyeva bulungi njagala mugoberere bulungi mutegeera ka story we story gyeva mugitegedde bulungi bwetu bwefaanagana. Kakati omukyalo ono Salma bali wazaala omwana Hashim afudde nakiwa hakadha. Kati Salma abeere ewaabwe atambuza olubuto nakiwa hakadha kanazaala omwana namutuma Shaiba. Fege tumanyiga Abdul Muttalib era tujja kulaba lwaki bamutuma Abdul Muttalib tujja kulaba lwaki bamwita nti ye Abdul Muttalib tujja kukiraba insha Allah tubaraka tubirenga tukinyoka ninga erinnya lye lyaddala bamwita Shaiba wa Shaibatul Hamdi olwa enzivivi ezali mutwegwe nga amaze okuzaalibwa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ebigambo ebyo. Kakati bwa muzala bambi wajaala turabbihi fi baiti abiha natandika okumulabirira okumulabirira nga ali waabwe waka mukyala ali mu nyumba ya kyatawe mwazaalidde omwana mwatandikidde okumulabirira eyathiriba e Madina baitawo yathiriba e Madina. Kati omwana omwana atandika okula akuza ewaabwe Makka tibamanyina kumanya nti bannaye Hashimu yewasa n'omukyala e Madina n'azaala n'omwana oba kitegeeza ekigambo ekyo walam yash'uru bihi ahadun min usratihi bi Makka oshegedd famile ya Hashimu e Makka ngatimanyiza kumanya nti bannaye Hashimu bweyali agende Shami yewasa omukyala e Madina n'azaala n'omwana ekyo ngatibakimanya kimala kubanga Hashimu yalina abaana bana wakana li Hashim oba li Hashimin arba'atu banin yaina bana bana balenzi yaina Asad ya soka yaina Abu Sayfi wa kubiri wa Nadula nibagi ndego baita Nadula ya kusatu wa Abdul Muttalib nono Abdul Muttalib aleka guya semba yo kuzara kubanga guya zara anga agende Shami ya mtu waba ni ya semba yo ono Abdul Muttalib kuchalo no guya zara katiwe bana bana wa khamsatu banati yaina Hashim gatuliko yaina na bana abawala batano yaina Ashifa yaina Khalida wakusatu Dhaifa yaina Ruqayya ne Janna abo bebawala beyali alina batano na bana abalenzi bana bebana mwenda Hashim beyali alina mubo mwemuli Abdul Muttalib ono gubaita Shaiba jajja wa nabi yenyini amzalira kitawe oyo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan kati ebyo bye bitono tono biidhnillahi tabaraka wa taala ebikwatagira ku mwana mulenzi ono Hashim biidhnillahi tabaraka wa taala era family ya Hashim eno ekugaba ezibwa eri oyo kubaita yaitibwa al-uswatu al-hashimiyya tige kigambe ekyo ezibwa eri jajja wa nabi wo kubiri ayitibwani aitibwa Hashim ibn Abd Manaf ngeri nyali yaddala aitibwa Amr ibn Abd Manaf wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan bigambo byo kaina wano asobola kujjawo mu buntu obutono tono bosobola kwegasa nabo bidhira tabaraka taala nti Hashim musharawe yaliani yali mama wa Abdul Muttalib obachitegera kigambe kyo yaliani yali Salma bintu Amrin yali Salma bintu Amrin wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ebigambo ebyo kale mukirizana ebigambo ebyo insha Allah tabaraka taala tuberenga tukomawo tujjo kutandikira to kulaba ko Abdul Muttalib biidhnillahi tabaraka taala tujjo kulaba omwomu subira kuberenga tubigatika tubitegere bulungi insha Allah tabaraka taala osobola kula khaswa no samayire zinga ko kwa kasamare ko nawo kakoze mu bigambe ebikwategana ku Hashim jajja wa nabbi owo kubiri biidhnillahi tabaraka taala nensonga lwaki bamuita Hashiman nensonga lwaki bamuita Hashima bichibya soko kola yalinga akola chi jajja wa nabbi wa kumeka ebintu bwe bito biteke mu diaryo bijja kuyamba okumanya kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngogera nti Hashim yali jajja wa nabbi owo kubiri otegera butegezi byali bitya yakola atya okuzala jajja wa nabbi yenyini amuzalia kitawe byakola bitya yali alagawa yewaso mchara bali bamuitani wa hakadha bitu bino byetagaba nange tubikwate tubiteke mu bulamu bwaffe ngabo manya ngabo manya basambi bo mpira ne sete ze bafuna ne gubatuziza ne coach ne yalwadde gubakubya maguru ali katebe sente za funa meka yaguze biki ngabo bimanyi byonna nabindu botekeddo kubimanya ate ndo byabikuru kwanga bwebula mubwo twaga mati ngatwa bebigaso jo kumanya obulamba obuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twaga mati bukuno kwekwe yagala ko kubange edini kwekwe yagala ko gwe kuno kunsine kwa akhira atengo kujimanya yaita mbulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallam oshiga atenga twaga mati nabi tumumanya kuvira dala eno abantu be family ye obochengere kigambe ekyo kati ebintu bino genda ngo bifunamye byokuyiga biidhnillahi tabaraka taala omanye buli kimu kyonnenge ejje kitambulamu ojja kumanya omubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwagale obeerenga mbutufu buli kimu kyonna ekyali mbulamu bwe okiteeka mbulamu bwo osobole okutuusa eddiini eno maso gwekitiibwa Allah subhanahu wa taala bwepo Allah jitunuulire atusaasirireko tabaraka wa taala atuwejja naye ekitiibwa wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan era kyenjagala mu nsonga eno biidhnillahi tabaraka taala مو الأسرة النبوية التي تعرف بالأسرة الهاشمية تمانيت فمريا النبي رواتي تيوا فمريا هاشم وشيقد اتشوكو بري هاشم يلي يلي ججوا النبي واكمكا اتشوكو ساتو ارين يلي توفو يعني اولي شيقان بيتشو اتشوكو نا yakola bichibi ya soke lako kola angai yenti chino chino ya soke chino ya soke nadalo kola bwe chiti ya soka kola bichi omanyi ya soke kola katoko ke migati ninyama omanyi tino ya soke nadalo kuteka okola chi okuteda wawa kula ishi engende zebiri osegedi oruobude obobu nyogovuno oruobude orueche ya evyo na minobe nige obitegera bidi na tabaraka utaali wacha itiwa Hashim uhakadha na hivyo fanagana kubwe vityo ya inaba na mamekaba lenzi okimanye nti ne mbanda mbalizi yali alina mwe mwali jajja wa nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib yazala Abdullah azala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam umayeti mama wa Abdul Muttalib yali yani okiga kigambe ekyo manyeti yali Salma binti Amrin era Hashimono yamukwana ati yamukubati amanda kyo yali agenze Shamina na umalaka Madina kukusanga omukyalo ono namukuba amanda omukyala ne gamwokya enso namuwasa bidhi nato baraka taala kwe kumulika ile rubuto ngagenda mu ngendo ze eza okusubula yafira wa ya ngomba nyati yafira mu rutalo Falastini bidhi nillahi tabaraka wa taala enso ngagazo berenga ozimanyi insha Allah jalla wa ala wa baraka Allah fikum wa jazakum Allah khairan ebigambo ebyo mukirize nebigambo insha Allah tukomao utujjo kutandikira kuba tugambe tugende mpola mpola insha Allah jalla wa ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.